Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Un avocat transnistrean a ieșit la un pichet individual în fața Sovietului Suprem, legislativul de la Tiraspol, cerând respectarea libertăților cetățenești, eliberarea unui activist civic și demiterea pretinsului ministru de interne transnistrean Ruslan Mova. Explozia de la Beirut și conexiunile ei cu Republica Moldova au readus în discuție pericolul pe care îl prezintă depozitul de muniție expirate de la Colbasna din regiunea transnistreană, aflat în gestiunea armatei ruse. În ce măsură oamenii din regiunea transnistreană sunt conștienți de acest pericol și alegerile din Belarus, ce urmează. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Uniunea Europeană continuă să sprijine Republica Moldova pe durata pandemiei COVID-19, oferind ajutor personalului medical din regiunea transnistreană. Este vorba de un lot de echipamente de protecție, măști chirurgicale, respiratoare, halate și ochelari. Peter Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene, a declarat, citat de un comunicat, că prin inițiativa Solidar pentru Sănătate, Uniunea Europeană își dorește să ajungă la toți lucrătorii medicali din prima linie care luptă cu pandemia. Suportul este oferit ca urmare a solicitării adresate de Republica Moldova și este coordonat cu autoritățile țării. O a doua tranșă de ajutoare va conține mănuși, pulseoximetre, concentratoare de oxigen, monitoare pentru pacienți, 40 de ventilatoare, 1500 de kituri pentru testele de laborator și 12.000 de kituri pentru prelevarea probelor, toate în valoare de 2.800.000 de euro. Organizarea procesului educațional în cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană în condițiile pandemice a fost discutată joi în cadrul grupului de lucru sectorial Chișinău-Tiraspol în domeniul educației. Reprezentanții Chișinăului au insistat asupra asigurării liberei circulații a celor 1500 de elevi și 400 de cadre didactice din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, precum și a mijloacelor de transport aparținând acestora, pentru a avea posibilitatea asigurării cu dezinfectanți, măști, săpun lichid și materiale didactice. Chișinăul insistă ca elevii și profesorii să poată circula în baza carnetului de elev și a legitimației de serviciu, se spune într-un comunicat al guvernului de la Chișinău. Pe de altă parte, presa transnistreană scrie că Tiraspolul a cerut să-i fie prezentate pentru aprobare listele persoanelor care locuiesc în localitățile subordonate Chișinăului și vor merge în fiecare zi la școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. La Tiraspol s-a decis că în noul an de studii, elevii din regiune vor învăța în două schimburi, iar la școală vor fi maxim 4-5 ore, după care studiul va continua online de acasă. Elevii vor avea ore în aceeași sală de clasă, iar cantinele nu vor funcționa. Avocatul transnistrean Stepan Popovski a ieșit vineri la un pichet individual în fața Sovietului Suprem, legislativul de la Tiraspol. Popovski a pledat pentru libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor și a cerut eliberarea unui activist civic arestat recent, Ghenadei Ciorba, dar și demisia așa numitului ministru de interne din administrația separatistă de la Tiraspol, Ruslan Mova. Iată ce a declarat Stepan Popovski în timpul pichetului cu privire la motivele acțiunii sale de protest. Am ieșit la un pichet individual. Acest drept îmi este garantat de Constituție. Am ieșit la pichet pentru că se încalcă bazele unui stat democratic. Baza unui stat democratic este libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor, a declarat avocatul Stepan Popovski. Detalii în program. În timp ce numărul alegătorilor fără domiciliu și a celor din regiunea transnistreană crește, numărul total al alegătorilor din Republica Moldova este în descreștere, atrage atenția Asociația Promolex. În opinia Promolex, acest lucru poate trezi suspiciuni și neîncrederea în calitatea listelor electorale și, în consecință, în rezultatele alegerilor. Președintele Igor Dodon spune că negocierile asupra unui nou acord cu Rusia pentru împrumutul a 200 de milioane de euro vor începe zilele următoare. Dodon a făcut anunțul pe Facebook miercuri după convorbiri purtate la Moscova cu Dmitri Cozac, emisarul Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Prim-ministrul României Ludovic Orban a anunțat vineri 7 august că a fost finalizat gazoductul Ungheni-Chișinău, care va da posibilitatea furnizării de gaze din România în Republica Moldova. Orban a spus că investiția realizată de Transgaz va oferi o alternativă locuitorilor din Republica Moldova la gazul rusesc. Vineri, autoritățile de la Minsk au reținut 3 corespondenți ai televiziunii Current Time veniți să relateze despre alegerile prezidențiale din 9 august. Sâmbătă, colegii noștri au fost expulzați în Ucraina. Opoziția din Belarus se așteaptă la falsificarea masivă a alegerilor de duminică în favoarea lui Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani, și planifică ample acțiuni de protest în zilele care vor urma pentru a cere respectarea voinței reale expuse de oameni la votare. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, organizația neguvernamentală din regiunea transnistreană, Contribuție la o justiție eficientă și Centrul A Priori au cerut ca în stânga Nistrului să fie trimisă o misiune internațională pentru monitorizarea drepturilor omului. Petiția a fost adresată Organizației Națiunilor Unite, OSCE, ambasadorilor Federației Ruse, Ucrainei și Statele Unite și șefului delegației Uniunii Europene, precum și premierului moldovean și liderului administrației transnistrene. Primul motiv invocat pentru o astfel de misiune ține de recentele dosare penale deschise unor persoane indezirabile pentru puterea de la Tiraspol, persoane acuzate de extremism. Al doilea motiv este lipsa unor mijloace eficiente de apărare a drepturilor și libertăților pentru oamenii care se află în Transnistria. Semnatarii petiției au cerut să fie organizate de urgență audieri internaționale pe marginea cazurilor de încălcare a dreptului la exprimare a opiniei, drept prevăzut la articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, dar și a dreptului la întruniri prevăzut la articolul 11, încălcări care s-au produs anul acesta în regiunea transnistreană. Semnatarii mai cer instituirea unei misiuni internaționale pentru drepturile omului în Transnistria, care va activa până la reglementarea definitivă a conflictului și va crea un mecanism eficient de protejare a drepturilor omului. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că avocatul Stepan Popovski, directorul organizației neguvernamentale Contribuției la o justiție eficientă, unul din semnatarii acestei petiții, a ieșit vineri la un pichet individual în fața Sovietului Suprem de la Tiraspol. Popovski a pledat pentru libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor și a cerut eliberarea unui activist civic arestat recent, Ghenadei Ciorba, dar și demisia așa numitului ministru de interne din administrația separatistă de la Tiraspol, Ruslan Mova. O recent adoptată lege a extremismului reduce la tăcere oponenții administrației de la Tiraspol. Mai multe persoane acuzate de extremism în baza acestei legi au reușit să fugă din regiunea transnistreană, iar Ghenadei Ciorba este singurul care a fost fizic capturat și întemnițat de pretinsele forțe de ordine transnistrene. Stepan Popovski a povestit în detaliu pe pagina sa de Facebook cum a fost reținut, interogat timp de 3 ore și apoi eliberat de forțele de ordine transnistrene și a anunțat că se va plânge pe acțiunile abuzive ale miliției. Iată ce a declarat Stepan Popovski în timpul pichetului despre motivele acțiunii sale de protest. Am ieșit la un pichet individual. Acest drept îmi este garantat de Constituție. Am ieșit la pichet pentru că se încalcă bazele unui stat democratic. Baza unui stat democratic este libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor. Aceste două libertăți au fost încălcate în raport cu Ghenadei Ciorba. Sunt încălcate și alte drepturi și libertăți. Despre aceasta este a doua mea pancartă. Puterea de la Tiraspol nu reacționează. Din contra, suprimă aceste libertăți ale omului. A declarat avocatul Stepan Popovski. Din 1 august, în stânga Nistrului, a început recrutarea tinerilor în armata regiunii separatiste. Armata transnistreană este calificată ca fiind în afara legii de autoritățile de la Chișinău, care o consideră drept structură paramilitară ilegală, iar organizațiile de apărare a drepturilor omului o califică drept o formă de privare de libertate. Despre tratamentele degradante și tortura din armata transnistreană a vorbit și un tânăr din regiune, Alexandru Rjavitin, care a fugit din această armată. Experiențele din armată a mai multor tineri au fost relatate și într-o carte scrisă de o tânără scriitoare, Larisa Calec. Pentru această carte, Larisei a fost deschis dosar penal pentru extremism. Serviciul militar obligatoriu durează un an în regiunea transnistreană, iar o parte dintre soldați merg seara acasă pentru ca dimineața să revină în unitate. După ce vor trece comisia militară, tinerii recruți vor face un curs de 2 săptămâni de pregătire. Campania de recrutare se va încheia la sfârșitul anului. În paralel, câteva mii de soldați au început repetițiile pentru parada militară, care va avea loc pe 2 septembrie pentru a marca 30 de ani de la autoproclamarea regiunii separatiste. Repetițiile au loc pe aeroportul din Tiraspol, care este nefuncțional. Chiar dacă criza sanitară a afectat puternic economia transnistreană și bugetul regiunii face față cu greu cheltuielilor curente, administrația de la Tiraspol a decis să nu renunțe la paradă, unde va participa și tehnica militară. Înainte de repetiții, aeroportul a fost prelucrat cu o soluție dezinfectantă, iar cei peste 1200 de militari și 150 de unități de tehnică au mărșăluit sub soarele arzător la o căldură de peste 40 de grade. Repetiția generală a paradei va avea loc pe 30 august în piața centrală a orașului Tiraspol, transmite corespondentul nostru în regiune. Președintele Libanului a spus că ancheta asupra exploziei de marți dintr-un depozit al portului Beirut va stabili dacă deflagrația soldată cu cel puțin 154 de morți și peste 5.000 de răniți a fost rezultatul vreunei acțiuni externe sau doar al neglijenței și întâmplării. Autoritățile libaneze cred că explozia a fost cauzată de detonarea unei mari cantități de nitrat de amoniu. Substanța a fost stocată în port timp de peste 6 ani, după ce a fost confiscată de pe un vas sechestrat din cauza datoriilor. Potrivit relatării din presă, nava și marfa aparțineau unui om de afaceri rus, iar Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că vasul naviga sub pavilion moldovean în momentul sechestrării. Dezastrul din Beirut ne face să ne întrebăm cât de sigur este depozitul de armament de la Cobasna, unde se află cel mai mare depozit de muniție din Europa de Est. Localitatea se află sub jurisdicția Tiraspolului, iar accesul în zonă este strict interzis. Nimeni, în afară de autoritățile transnistrene și ruse, nu cunoaște până astăzi cantitatea, tipul și starea munițiilor din Cobasna. Aici se păstrează munițiile fostei armate a 14-a, dar și o parte din armamentul evacuat în anii 90 de armata sovietică din fosta RDC și Cehoslovacia. Nenumăratele discuții și negocieri privind evacuarea acestora din regiune, precum și tratatele semnate cu oficialii ruși, nu au dat rezultate. După tragedia de la Beirut, securitatea acestui depozit, se pare uitat de lume, a revenit în actualitate. Liliana Bărbăroșie are detalii.
Între întrebarea câtă corupție moldovenească ar fi la mijloc în criza libiană generată de amplele explozii din Beirut și nevoia urgentă a unei anchete pentru a-i identifica pe funcționarii moldoveni corupți care ar fi luat și mai iau șpagă pentru pavilioane navale, se discută mult la Chișinău în aceste zile, mai ales despre un pericol cel puțin similar ce ar exista în legătură cu depozitele de muniții de la Cobasna. Opoziția, cea care a dat tonul în această dezbatere, crede că exploziile din Beirut sugerează o mică parte din ce s-ar putea întâmpla în Republica Moldova în cazul unui accident la Cobasna. Tot opoziția crede că binecunoscuta de toți soluția, adică evacuarea neîntârziată a munițiilor, nu se întâmplă în primul rând din cauza obedienței față de Rusia, actualelor autorități de la Chișinău, în primul rând a președintelui Igor Dodon. În mediul experților internaționali, problema insecurității depozitelor de la Cobasna este pusă de mult în fața oricăror altor pericole și a celui militar, prezent mai ales la începutul crizei transnistrene, și a celui politic, rezultat din potențialul de subminare a suveranității statului, a simplei prezențe pe teritoriul său a unor trupe și muniții străine. Cum se vede să lucrurile de la Chișinău? L-am întrebat mai întâi pe Ion Leahu, un fost oficial din Comisia Unificată de Control.
De la 92 încoace, cel puțin de 2 ori, la Cobasna au fost admiși ambasadorii statelor CSI care au reședință în Republica Moldova. Într-adevăr, era fixat un dezastru. O mare parte din armament, muniții, proiectile, inclusiv proiectile cu reacții pentru Catiușa, se păstrau la suprafață, în niște lăzi deteriorate. Pericolul era extrem de mare, foarte mare. Nu, pe noi ne-a păzut Dumnezeu atunci când nu s-a găsit vreun răufăcător care să comită vreo crimă. Însă, după vizita aceea, rușii au pornit o procedură de curățire. O parte din averea militară a fost dusă în alte depozite, inclusiv în depozitele armate transnistrene. O parte a fost ascunsă în depozitele staționare care sunt acolo pe teritoriul bazei de păstrare de la Colbasna. Asta nu înseamnă că pericolul este exclus totalmente. Doamne ferește, nu. În primul rând are loc procesul de uzare. În procesul de uzare se petrec reacții chimice care nu pot fi controlate. Adică în orice clipă ar putea să avem și acolo explozii involuntare, condiționate anume de procesul de păstrare.
Iată și răspunsul la această întrebare a unui fost ministru al apărării, Vitalie Marinuța.
Problema e că în ultimele două decenii la aceste depozite nu a fost permis accesul la niciun fel de observatori internaționali. Informația de care o posedăm este doar acea informație furnizată de către regimul separatist de la Tiraspol sau de către contingentul Federației Ruse. Să-i credem pe ruși, să nu-i credem deja este, eu consider, opțiunea fiecăruia, dar din ceea ce cunoaștem noi, chiar și cu acelea măsuri de precauție care sunt luate, 20.000 de tone, da? De amuniții, da? Cu termenul depășit de 10 de ani, sunt un pericol. Din aceste considerente, eu nu m-aș baza pe faptul că Federația Rusă a mai pus o tonă, două de beton între amuniții și aș insista ca aceste amuniții să fie evacuate.
Și viziunea unui fost șef pe reintegrare, Alexandru Flenchea, ex-vicepremier, în debut de mandat a actualului cabinet Chicu. Alexandru Flenchea crede că recentele explozii de amploare din Libia ar trebui să impulsioneze eforturile de căutare a unei soluții pentru depozitul de muniții ruse de la Cobasna și că, fiind cea mai interesată, Republica Moldova ar trebui să fie prima care să insiste pe acest lucru. O ultimă propunere rusească în acest sens, lansată în august 2019 de Șoigu, ministrul rus al apărării, prevedea inițierea unui nou proces de casare a munițiilor stocate la Cobasna, dar timp de un an lucrurile nu s-au mișcat deloc.
Din primele zile de independență a Republicii Moldova și până în prezent, fără excepții, toate guvernele care au fost până acum în Republica Moldova au zis clar că prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să înceteze. Bine, armamentele au fost retrase, a rămas un stoc impresionant de muniții. Probleme sunt câteva. Prima și cea mai importantă este, dincolo de probleme politice la care deja m-am referit, problema de ordin politic și anume subminarea suveranității statului nostru prin prezența trupelor și muniților străine fără acordul țării gazdă. Din punct de vedere al securității, bine, și a siguranței populației și a mediului, vor fi îngrijorări atâta timp cât există lipsă de informații și transparență cu privire la ce este acolo. Deci există estimări că ar fi în jur de 20.000 de tone, dar adevărul e că cel puțin din 2008, în afară de militari ruși, de ofițeri ruși, la Colbasna nu a fost nimeni. Dincolo de mare problemă de ordin politic, riscuri de securitate persistă, pentru că, cel puțin din spusele experților care au fost obții acolo în perioada când Federația Rusă coopera în cadrul angajamentelor sale, estimările sunt că ceea ce a mai rămas acolo, de fapt, sunt muniții învechite și moral, dar cel mai important, fizic, care nu mai pot fi transportate și asta, la fel, e una din estimări și una din interpretări că ceea ce a mai rămas și ceea ce nu a putut să fie fizic transportat în perioada 99-2004, când au avut loc evacuările pe cale ferată. Deci, vă dați seama, înseamnă că ceea ce nu poate fizic nu poate fi transportat, probabil poartă riscuri de securitate.
Nu se poate chiar nimic de făcut pentru că se cere, ziceați la început că toate guvernele mereu au cerut evacuare. Nu se poate. Șoigu zicea că hai să casăm sau să înnoim, n-am înțeles exact ce se intenționa. Nu s-a întâmplat nimic, chiar nu se poate nimic de făcut?
De ce nu se poate? Se poate și mai mult decât atât, cred că la un moment dat se va întâmpla. Pentru că evident că în momentul în care Cobasna devine o problemă mare, și sper să nu fie, în sens de incidente și explozii, implicit asta va însemna probleme foarte mari de ordin politic pentru Federația Rusă. Și eu cred că sunt riscuri pe care Kremlinul le înțelege și vrea să le evite, ca să contingentul militar care este acolo să activeze într-un cadru, într-un cadru mai confortabil, dacă vreți, în sensul că nu îi deranjează nimeni la modul practic. Pentru că în cazul în care vor fi incidente nedorite acolo, sunt sigur că întreaga comunitate internațională, și nu doar OSCE și țările membre OSCE, vor pune foarte serios problema retragerii și trupelor și munițiilor, distrugerilor. Deci e un scenariu pe care, din considerente politice, Federația Rusă vrea să-l evite și eu cred prin asta se explică declarația lui Shoigu din august anul trecut. Deci e un semnal de disponibilitate a Federației Rusă de a aborda problema și de a o rezolva. Cum să fie rezolvată e o altă întrebare, pentru că eu văd aici în acea declarație și oportunități, dar și riscuri și depinde exclusiv de și noi cum gestionăm disponibilitatea anunțată a Rusiei, pentru că riscurile implicite care există nu trebuie să ne descurajeze în sensul că să renunțăm și nu mai facem nimic.
Da, nu vi se pare că s-a renunțat dacă nu s-a întâmplat nimic din august până acum?
Nu, eu cred că și situația legată de COVID, pe de o parte, a suspendat multe procese în sensul relațiilor internaționale, pe de o parte. De altă parte, probabil și cadrul electoral al anului 2020 tot și-a lăsat o amprentă. De asta vreau să cred, pentru că nici COVID, nici alegerile prezidențiale în Republica Moldova, nici referendumul din Federația Rusă pe care s-a omizat mult, nu, niciuna din ele nu anulează pericolul pe care îl prezintă depozitele de la Cobasna. Asta cred că e vorba doar de o suspendare și cred că discuțiile vor fi reluate mai devreme, dar mai târziu. Și, repet, cred că Chișinăul este actorul care trebuie să fie proactiv și să țină subiectul mereu pe agenda discuțiilor. Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să înceapă. În primul rând, este țara noastră, teritoriul nostru și oamenii noștri și responsabilitatea statului nostru. Și, în al doilea rând, e un proces de distrugere de muniții vechi și expirate, care necesită pregătiri și care necesită și un cadru juridic bilateral. Deci e nevoie de acorduri bilaterale pentru a reglementa acest proces, e nevoie de aranjamente pentru asigurarea transparenței acestui proces prin intermediul OSCE. Deci e un mare lucru diplomatic care trebuie inițiat de Chișinău și făcut în mare parte de Chișinău.
Fost șef pe reintegrare, Alexandru Flenchea.
Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând în ce măsură îi îngrijorează faptul că nu foarte departe de casele lor, în depozitul de la Cobasna, sunt depozitate câteva zeci de mii de tone de muniții învechite.
Как-то даже не задумывалась. Ну, наверное, страшно. Повыше есть люди, которые вот к ним вот этот вопрос.
Я думаю, там все безопасно. Сколько лет оно все лежит, я думаю, там, если не трогать этих россиян, еще все будет хорошо.
Там тройная охрана. ПМР, Россия и Молдова. Эшелоны туда заходят, там все безопасно, не переживайте.
Все охраняют вот эти склады.
Мы Министерством обороны занимаемся или близки к этому, чтобы нам это знать? О безопасности, о нужности. Я не знаю вообще, вправе ли мы решать эти вопросы. Правильно это или неправильно? И отражается на нашей безопасности или нет, не знаю.
Нет, пока российская армия там ее караулит, то все вроде как нормально. Ее хотят оттуда убрать, конечно, все вон, Молдова. Какие-то голубые каски ООН или что там они хотят. Нет, я считаю, что пока российская армия караулит, все будет нормально.
Про Колбасное очень много лет все говорят, но, как я считаю, думаю, вот что слушала, что наши военные за этим очень строго следят. Поэтому я спокойна, что нас охраняет наша ПМРовская армия, и в том числе и правительство. Они же об этом заботятся, чтобы наши люди не пострадали.
100 лет было, все надежно, а чего бояться? Вдруг пригодятся.
Мы слышали про Колбасное еще в 92-м году, но это оружие, оно давно хранится. Да. Все-таки оно опасно, мне кажется. Нам давно говорили, что мы как на пороховой бочке. Поэтому нужно пересмотреть, может быть, какое-то и надо утилизировать.
vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Opoziția din Belarus se așteaptă la falsificarea masivă a alegerilor de duminică în favoarea lui Alexandru Lukashenko, aflat la putere de peste 26 de ani și care candidează pentru încă un mandat, și planifică ample acțiuni de protest în seara zilei de duminică și în zilele care vor urma pentru a cere respectarea voinței expuse real de oameni la votare. Ne-a relatat într-un interviu jurnalista Natalia Radina, redactor șef al site-ului Hartia 97, unul dintre cele mai populare portaluri online de opoziție din Belarus.
Lukashenko осталось очень мало времени, я вам гарантирую.
Toată țara este acum împotriva lui Lukashenko, toată țara. Așa că orice va încerca el să facă pe 9 august, să încalce din nou Constituția, să încalce legea, el oricum deja și-a semnat sentința lui Lukashenko, i-a rămas foarte puțin timp, vă garantez asta. În regiune, în fiecare oraș, ieșeau la mitingurile opoziției câte 20.000 de oameni, unde erau localități mai mici câte 10.000. Dacă populația unui oraș era de 17.000, de exemplu, ieșeau 3-4.000, adică, de fapt, ieșeau un procent destul de mare de locuitori ai acelor orașe. Și trebuie să înțelegem realitățile din Belarus. Chiar și atunci când vorbim despre mitinguri sancționate, oamenii oricum își asumau niște riscuri atunci când mergeau acolo, își asumau acest risc. În plus, dictaturile cad pe neașteptate. Eu, de exemplu, cred că și Putin poate să cadă în orice moment. Într-un anumit moment, răbdarea poporului crapă și atunci nimic nu-i mai poate salva pe dictator. Niciun fel de aparat represiv, niciun fel de hoarde de milițieni sau trupe OMON. Trebuie să înțelegeți că angajații din miliție, militarii, cei din OMON, trăiesc și ei printre oameni. Nu sunt orfani, au familii, au părinți, au copii și copiii, familiile, soțiile lor sunt nemulțumiți de situația din Belarus. Acest lucru se întâmplă peste tot. Astăzi, adepți ai lui Lukashenko nu mai există practic nicăieri. El are o poreclă care i s-a lipit fulgerător și acum nimeni nu-l mai numește altfel decât Sasha 3%. Și eu cred că, în realitate, nici 3% de susținere nu are.
Нет, да? И вы сейчас, если будете ходить по улицам Минска, вы не встретите его сторонников.
Наталья, какие сценарии?
Наталья, ce scenarii vedeți pentru luni 10 august?
Я вижу сценарии на вечер 9 августа, безусловно, и на 10, и на 11.
Eu văd un scenariu și pentru seara zilei de 9 august, indiscutabil și pentru 10 și pentru 11 august. Deja s-a vorbit despre acest lucru. Este nevoie ca oamenii să iasă în stradă, în centrul orașului, nu doar la Minsk, dar și în alte orașe din Belarus și în cele de importanță regională și în centrele raionale. Oamenii trebuie să iasă în centrul orașului după închiderea secțiilor de votare, să ceară alegeri libere și corecte, trebuie să continue să iasă și pe 10 și pe 11 august. Planul este de 500.000 la Minsk și în alte orașe pe 9 august, 1.000.000 pe 10 august, 2.000.000 pe 11 august. Se fac de asemenea apeluri de a organiza greve la întreprinderi în cazul falsificării alegerilor și falsificări sigur vor fi. Așa că bielorușii vor protesta indiscutabil și indiscutabil își vor apăra voturile.
Безусловно, они будут защищать свои голоса.
De exemplu, la Chișinău, atunci când comuniștii au pierdut puterea, au fost evoluții foarte dure. Au fost și morți, un scenariu foarte negativ. Știu că și în Belarus se vorbește despre faptul că Lukashenko poate recurge la metode foarte dure, inclusiv la provocări. Despre asta vorbește și scenariul militarii Wagner și scenariul cetățeni cu pașapoarte americane reținuți în Belarus.
Ну, по поводу Вагнера, то есть это спектакль, конечно, который Лукашенко специально организовал для того.
În ceea ce privește faza cu militarii Wagner, este bineînțeles un spectacol pe care Lukashenko l-a organizat pentru a convinge Occidentul că rușii vor să-l scoată de la putere. De fapt, împotriva lui s-a ridicat poporul bielorus și nu văd niciun fel de lozinci proruse sau drapele rusești la mitingurile opoziției. Oamenii luptă astăzi cu Lukashenko, gata, el i-a exasperat. În ceea ce privește scenariile care pot urma, dacă el va da ordin ca forțele de ordine să intervină împotriva poporului bielarus, eu sper că militarii bielaruși nu vor da curs acestui ordin, pentru că este unul criminal. O astfel de crimă nu are termen de prescripție și dacă cineva va îndeplini acest ordin, va merge pe banca acuzaților împreună cu Lukashenko și va fi foarte aspru pedepsit. Așa că, în locul militarilor și celor din OMON și din alte subdiviziuni speciale, nu mi-aș risca viața și soarta pentru că timpul lui Lukashenko a expirat. Vă garantez, el nu va putea să mențină puterea prea mult timp în condițiile în care toată țara îl urăște. Este o evidență. Natalia Radina, redactorul șef al site-ului Hartea 97, portal de opoziție din Bielarus. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.